wala munyu biosu mune no ma ha wo hebro ne wake emunyu oba anyi wonu wake ma munyu ma nye ham no waje fia konya bible baptist asafo mune wake ma munyu ma nye ham ni emi ni ya munyu tu no achia mi ke osofo timothy abrosu nene ne maka ne wake kle munyu ha wo le hu achia le sister ifwa christiana le ema wo wa munyu okaji wake kle munyu okaji deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2
nanu abo ma munyu tu kanye kanye yawe ni mamu obitue nenye ye emla metuo na inga nye wo emune no ano le ema wonye no gojo peje ba metuo nyebu yawe ni mamu obitue kone gbami no amene ape nye no amen
amenu nene nga wode peje o wa yawe wa mawu o wabu egbitue ne waye emunyu manu ne mau e mawo wa no gojo kong ela ne mau ne ewo no gojo le o manu mau munyu ne nga ngo ba no o ma butue no ma ye no ne e mawo no gojo munyu no wa wo bia ke jom ne ba nga tue bumi jom ne ba nga tue bumi ke di ka o ma bu mau munyu tue no ma chunio mau ma jo ke o ma ba o hesi ne mau munyu ne o nga nu no ne o ma ye no ma o ma jom o baba u lo anyimi me ne wa nge jom la nge la ne ma o ne jowo le ma o munyo pe ne o ma butue no ma ye no se cha be kan ko o je onu gba la no he o ya onu o sofo no he o nge fo ma ka ya cha pilo lo ne ke ma o jom ma ba ha mu ne ne ke ma o jom ma ba ha mu ji o o ma bu ma o munyo tue no ma ye no ani obi oke oke ma munyu nga ni chunlo no yo ma munyu no lo lo nga ene ne twebulo ne ne bo ma munyu twe ne eyo no mumu mi ka helo mi twe fe leji no ko ne ma u jole amen ko ka ne proverbs alo abe wo mi o yi ne ji pa anyo kuku ne ji nwe te ka wi o eke jomi ha nene mene abuo ma omunyu tue blessed is the man who listen to me nene mene abuo ma omunyu tue nene mene amle nge ma ohem alo amle nge ma yagbonya meji nene mene ma u ejome nene mene amle nge ma u yagbo alo egetonya mene ma u ejom baanu ani omle nge ma onwemlo ko nge no ko layo ona atwi no ke solemi ya ma onwemlo alo bo hisi pa ke nye gunke bekeke ko nu gbalo no he ohiye fuke ya onu osofo no he ohiye fuke ya onu woche no he ohiye fuke ya ko ange dofie nge ko wofie nge ko lo no ko ohiye fuke ya lo lo ke ma ujombe nene ke ma ujomba apejio nene mene abuo ma utwe ne amle nge ma onwem ne ayo ma omunyu no na ke ma omunyu chuoni o mene ma ujom iba ano odewe ke amen to janase nene je nyone ma ugbe ani obuo ma ugbe tuelo ko kane pojem alo revelation chapter 3 verse 20 pojem yo yi neji ete kuku neji nyimre nyo ekeo blefo gbeke behold I stand at your door and knock eke idas nye o yagbo se ni efia neke on if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me eke on kejika o ingo che nonu ne obli o yagbo ha mi ma ba ohun ni iko ma ba ye ni alo iko ma ba ye no ne mo hu o ke ma ye no ne ma hi sinye omi amen anyi mi no nga mi tu ebuye no nga ma u dem jom hlai leo ma u ke en yo che yo in yo che in yo che ma u gbi no nga nu no ma u mu nu no nga tu ebu no ma u nga o che ne nga o che ke o ba enwo ne o ba hi sinye emi ne o jom no nga hlai tu epe ne ba se chapisi pam ke fo mam ke hen ke hen nye ne ke ma u jom ba mau jomiole ekeba bene oba hesi no oke mau munyuga ni chue no ga mau janga anu kwalim no ko he chuepe fo mau no ne mau si wom ne wo chuepe oyio no lolo ne ke mau dem jomio ba ne ne jomio ne ma ba chuepe eje kristo mu ja awole kan opon lo ke oyiwa here lo ne oko he chuepe ha loko umana mau dem jomio ne leje tenio eke obedience twebumi ne eje jomi keba blessing promise for obedience kokane Exodus chapter 19 verse 5 okay now therefore if you will indeed obey my voice eke amrono kenyi mabu yegbinotue and keep my covenant ne nyima ye ye si wo mi o me chwepe ano then you shall be a special treasure to me le echoka o he du awahami saminya kejika o maye ye si wo mi me achwepe no le o he du awahami saminya ne ke o he du awahama wo le o le ka o hiya saminya e ke above all people for all the earth is mine di o chwepe ma o ke ye no lo yo keji kan mo ngel la ne ewo no gojo fe no fiano le ekion oye ye munyo mano oye ye munyo mano ne obuye gbitue ne siwo mi twepe ni wo oye no ne ma wo no ne ma pe mo gojo anyi mi no ngami twebuye no ngel la ne maune ewo no ngel la ne maune pe mo agbu ne janesi oyimo munyuno se mo won moche oko he wam ke ojwem ne onga nokere ni pe bene pene moniche ona dahekuo le onga be point se mona ne hiaje o mahla mau nge o wala mi kekle e ke o la mau anunyamio ke eblo se kekle ne nofene ne pie yo akma ho anyimi no nga mitwe buye ongema blo no nyelo ongema hlai nye anukwale mlo lokoji nene ji egohia ochepe ekeseke ye the kingdom of God and its righteousness first and everything will be added unto you la mau eyo macha ye mi oke anunyami o se blo kekle lokoji nene o hlai ochepe e mabam ke hamwo ni sekeji kamo oke moncho ojun nye nichun oye wa nye nichun ne oko oye fun kristo no o chawo kristo ke ba hisi nye oye abrabomi se mo un monche ke ni jemni no oke nga boyo lolo ebu wai se nene ma wa ope jiyo nene ke joma ba ha ope jiyo kristo no ma ngon le kan le ji okpon lo ko oye wa hilo oka ne Exodus chapter 23 verse 25 okay so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water ekon keka o maja mawo lene majo oni eni ke onyuno ke hamu lo keji kan anmi no nga mi twebu eno nga la ne jom ne ba owe mi jom ne ba owe ku mi jom ne ejepo nge owe mi le o maja mawo nge anqualim se chapin sikpam ke nyem basabasa ke wotum ke wojam ke niume ne ko allo nyu kono angonga eko sobolo kono angonga eko ne ko maya he o macheyimi ne ko maya he o macheyimi pejio o mango kristo kon polo ko iwa he lo ne o maye emunyu no eja ka cha mo no bo he mau ne bomu ne mau ne bomu bemine eko basgbano no no maje hu mo obele lefenele noko noko li mau penele nejo keka no unge noko hlange zgbano no nene bomo leno ma bie ne lene ma hu mu jom lene ma chomo blo ne jama blo e ma pe dam ke hu se chapi noko ne le enye he komene enye noko hlane ye keke ne oko he ma ha ne ma mro ekeon ko okane Exodus 23:25 ke ma nyagwe mi ekeon and I will take sickness away from the midst of you. Eke imagine ke jo oni eni no ne jo onyu no hu. Imagine here keje owe kuom. Imagine here, my wo here, crack a joe with worm. Ne, umana hejom. Ego no go obey wam, unasikai, oska trepetan. See, or nene hi apejo, mule, call him for mauno. No jamma woo pe, ne le pe, ne imagine my jemu, kaje o how me trepe me. Imagine my jemu kaje here, ke a man trepe no yemu, more penny my jemu kaje. Eja can lene bomu, ne lene bomu. Nene le chapi lene bomo le ne manyi majo ka je wa omilo anyi menga kristo mi nye hane wa le ni wa hem ne cho ne wa ke wa he fon kristo no ne wa le ka le pe ne manyi makon wo ka je wa manio me tu epe mi cha che ne na omobo ne eye ke bua mu ne pio he kone o onye no hisike ha kone ke eje ku nga ya nunya mi okope lambi jeno mi no wa ba no tu epe Was if yam ke was in temke wa no feno, no ni wanga hlape jo. Who was your mana hio macha yim yum blo? Yaponenga wa tongues banono. Benwanga si fiaken was it ha. Ne oko hebe Christo hai. Ne ponenga o tono. Who was a ke Christo ba? No na he jom nya he kuna ahi. And you me ni inga Christo kanfu kanye hai ka. Le penny mani makmo kaje wa haumi. Le penny mani maji wa kaje wa no nam nomi. Le penny mani maji wa kaje hensi kwemi. Le penny man ma je wa ka je hio mi le ne ba wo wa hio tu e be nge kavari e ke mo ba posi ke pon imi ke mo ke mu ne no o ma nu ke a kristo nge o che ne e da sinya o twi sinya se ne ye si no ma bli ne ma ne ma ba mi kristo mo ba wo mo ke pe no ne o ma hi sike ale ne ke je po nge anu nya mi hu en ba ha mo kuni ye mi akikri ke ji ka o he no le ka Munyuno ongo ke wo twi mi le ne ma de no de kan yesi no ma pe jom ke ani ni ni de ke nu cho yesu
munele gbino
o munyu bai ngo ni naka
mo pe
di pon lo ke yi wa here lo ne ose ne kinyo mana ni 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 yi wa nam
eno ejio
ifoni ne ke cheo ba hi ye twi mi no ba ngo mi ke po no No ma hisike amu. Ne ko jipu nwa anu nyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kamu ne ligbino. Oma ebiye. Nge wala wumiyo. Yeke buam. No ma hisike amu. Kaje muno ke ada. Nge Yesu Kristu ma obi obi.
Amen.
Ko kim sol solemno. Le muna ligbino. Angon bia nge wala wumiyo. Ne upape ma obi. Eja kan mo munyu hanu anu siken ne me na he kristo yo me apio mo bi apio mo wa de boni hu eno eje o efia eno ngo haniko wa soli kune ohin siken ha kristo lu ke asibe ne majibu ya ni ya chache mo ina mo sin refia no twebuli twepe ike me wo mu o mi bapo akaba chake wa ye ke bua me ne me na nge ha wo ko mi nya gba ko mi pimi pum alohi o ku no ko nga nya gba Chacha Jimmy Kajimi, Chuepe me, no jom nipi jom kami. Ina mo sinke on nuwa prayer. Yeke buwa nuwa his kamo, niko jipu mwaya ni nyami wako pi lambi. E Yesu Christu maubi obye. Amen.
Amen.
Maune, e jonye ne pianye hi. Maune, e yeke buwanyi. Neke, ligine, Christu majikuwa, ne wakra wake buwa jom, kelekwi. Maune, ne namu mwobo, e piyo hi. Neke, Muna ligwino, nene ngo hiyayo, nene ochwinge biyo, maone pikrake hon, nga Yesu Kristu maubi obye. Maone jonye ne pianye hi, kia si muna ochihunye manu wa heku, loko wa maje kwa ano, hike no mana mafosi, kone ke unge hiyan lo mabi mdu kwa oche mgenu. 0243 Hello 0271 ne pianye
amen
ke jemuno ke ada nga Yesu Kristu ma obi obi amen
amen